สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านต่อไปนะครับในข้อ4ความรับผิดชอบของคริสตจักรในบทที่5น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคริสเตียนข้อ1จงเฝ้าระวังช่วยดูบทที่5ข้อ6นะครับบอกว่าเหตุฉะนั้นอย่าให้เราหลับเหมือนอย่างคนอื่นแต่ให้เราเฝ้าระวังและไม่เมามายในข้อนี้เวลาพูดถึงว่าอย่าให้เราหลับก็ไม่ได้พูดถึงคริสเตียนที่เสียชีวิตไปแล้วแต่พูดถึงคนที่ไม่ได้เฝ้าระวังเท่าที่เขาควรการเฝ้าระวังนั้นมีความหมายว่าคริสเตียนก็หาโอกาสที่จะรับใช้พระองค์เราป้องกันตัวเองจากความผิดบาปที่อาจจะเข้ามาในชีวิตของเราคือเราเป็นเหมือนยามที่เฝ้าอยู่ในเวลากลางคืนเราเปิดตาตลอดเราลืมตาเพื่อจะดูว่ามีอะไรเข้ามามีขโมยมาไหมมีอะไรเกิดขึ้นที่ผิดปกติไหมเราเฝ้าระวังในชีวิตคริสเตียนของเราซึ่งถ้าทำแบบนั้นก็เราจะได้ชัยชนะในชีวิตคริสเตียนคนที่ไม่เฝ้าระวังก็เป็นคนที่หลับอยู่ถ้าหลับอยู่นั้นขโมยสามารถที่จะเข้ามาได้สิ่งผิดปกติอาจจะเกิดขึ้นและเราไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้าระวังและไม่เมามายนะครับต่อไปกิจการจะมาเหมือนยังขโมยช่วยดูบทที่5ข้อ1กับ2หน่อยครับในข้อ2บอกว่าท่านเองก็รู้ดีแล้วว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืนคำที่ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอีกคำหนึ่งสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูพระคัมภีร์ได้บอกว่าวันนั้นจะมาเหมือนอย่างขโมยถึงแม้ว่าคริสเตียนจะเห็นสิ่งนั้นคริสเตียนจะได้ยินเสียงแล้วก็จะเห็นพระเยซูด้วยตาของเราเองการเสด็จมาของพระเยซูนั้นจะมาเหมือนอย่างขโมยถ้ามาเหมือนอย่างขโมยมีความหมายอะไรก็ขโมยจะมาจะแอบเข้ามาขโมยจะไม่บอกเราล่วงหน้าว่าจะมาเวลาใดขโมยจะไม่บอกว่าจะมาเวลาสามทุ่มมาดิบอกว่าจะมาเวลาเที่ยงคืนขโมยจะแอบเข้ามาในเวลาของขโมยเองเพราะฉะนั้นการเสด็จกลับมาของพระเยซูนั้นเราไม่รู้วันเวลาที่พระเยซูจะเสด็จมาพระเยซูจะมาอย่างขโมยพระเยซูจะเข้ามาในเวลาของพระองค์เพราะฉะนั้นเป็นเหตุที่ในข้อ6นั้นบอกว่าเราต้องเฝ้าระวังต้องพร้อมเสมอสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูนะครับช่วยดูมัทธิวบทที่24ข้อ44นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้เช่นกันเพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมาแสดงว่าเราไม่รู้เวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมเสมอสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูแล้วช่วยดูมัทธิวบทที่25ข้อ13หน่อยครับบอกว่าเหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้กำหนดวันหรือโมงที่บุตรมนุษย์จะเสด็จมาอันนี้บอกชัดเจนว่าพวกเราจะไม่รู้ทั้งวันหรือทั้งชั่วโมงที่บุตรมนุษย์จะเสด็จมาแสดงว่าเราไม่รู้ว่าพระเยซูจะเสด็จมาเพราะฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่คือต้องพร้อมเสมอสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูแล้วช่วยดูกิจการบทที่1ข้อ6กับข้อ7นะครับก่อนที่พระเยซูเสด็จกลับไปสวรรค์นั้นพวกสาวกของพระเยซูถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นมาให้แก่อิสราเอลในครั้งนี้หรือคือเขาอยากจะทราบว่าพระเยซูจะตั้ง ราชอาณาจักรของพระองค์ไว้บนโลกนี้เมื่อไรพระเยซูตรัสตอบเขาว่าไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้เวลาและวาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์แสดงว่าไม่ใช่ธุระของพวกเราที่จะรู้เวลาหรือวาระที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาพระเยซูในข้อนี้บอกว่าพระบิดาเป็นผู้ที่ทรงกำหนดเวลานี้ไว้คือไม่ใช่พระเยซูที่กำหนดไว้แต่ว่าเป็นพระบิดาที่ทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์เพราะฉะนั้นความรู้นั้นก็อยู่ที่พระเจ้าผู้เดียวเราเพียงแต่ต้องเตรียมตัวไว้แล้วก็เฝ้าระวังสำหรับเวลาที่พระเยซูจะเสด็จมาในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ1ก็พูดอีกด้วยว่าแต่พี่น้องทั้งหลายเรื่องวันและเวลาที่ทรงกำหนดไว้นั้นไม่จำเป็นจะต้องเขียนบอกให้ท่านรู้จริงๆแล้วจอห์นเปาโลเองก็ไม่รู้วันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาจึงเขียนพระเจ้าไม่อนุญาตให้เขียนว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อไรไม่ใช่สิ่งที่คริสเตียนต้องรู้คริสเตียนเพียงแต่ต้องรู้ว่าควรจะเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูแล้วอีกข้อหนึ่งชุดมัทธิวบทที่24ข้อ36นะครับแต่วันนั้นมองนั้นไม่มีใครรู้ถึงบรรดาทูตสวรรค์ในสวรรค์ก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาของเราองค์เดียวเราเห็นว่าไม่ใช่มนุษย์ไม่รู้เท่านั้นแต่บรรดาทูตสวรรค์ในสวรรค์ก็ไม่รู้ด้วยตอนนี้บอกว่ารู้แต่พระบิดาของเราองค์เดียวแสดงว่าถ้าเราดูข้อนี้อย่างชัดเจนก็เห็นว่าพระวิญญาณไม่รู้พระเยซูไม่รู้มีแต่พระบิดาองค์เดียวที่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อไรนะครับเป็นความลับที่มีแต่พระบิดาเท่านั้นที่ทราบว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไรถ้าหากว่าพี่น้องเคยได้ยินเรื่องคำที่คงเรื่องของคนที่บอกว่าเขารู้เวลาที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาถ้าเขาบอกว่าเขาเขียนหนังสือหรือเขาสามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไรอย่าเชื่อคนนั้นนะครับเพราะว่าคำสอนคนนั้นผิดกับคำสอนในพระคำของพระเจ้ามีแต่พระบิดาองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเมื่อไรแล้วต่อไปปฏิกิริยาของสองพวกพวกแรกเป็นบุตรของความสว่างคือคนที่รับเชื่อแล้วชุดหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ4นะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าพี่น้องทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่ในความมืดแล้วเราไม่อยู่ในความมืดเพราะว่าเราเป็นบุตรของความสว่างบอกว่าเพื่อวันนั้นจะไม่มาถึงท่านอย่างขโมยมาวันนั้นคือวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาที่บอกว่ายังขโมยมานั้นคือพระเจ้าต้องการให้เราเตรียมพร้อมเสมอเพราะฉะนั้นเวลาพระเยซูเสด็จกลับมาเราจะไม่มีความละอายเราจะไม่มีความเสียใจเพราะว่าเราได้ประพฤติชีวิตคริสเตียนอย่างถูกต้องเราเป็นพยานเราทำทุกอย่างเพื่อจะนำคนมาถึงพระเจ้าและเราพยายามมีชีวิตที่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าคนที่ไม่ทำแบบนั้นคริสเตียนที่ไม่เตรียมพร้อมก็วันนั้นจะเป็นเหมือนอย่างที่ขโมยมาเวลาขโมยมาแล้วขโมยเอาของไปใช่ไหมครับคริสเตียนที่ไม่พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูรางวัลของเขาก็จะหายไปบ้างสิ่งที่เขาควรจะรับเป็นเกียรติหรือเป็นรางวัลหรือเป็นของประทานจากพระเจ้านั้นจะหายไปบ้างคือจะถูกขโมยไปเพราะว่าเขาไม่พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้เราเตรียมพร้อมพระเยซูจะมายังขโมยจริงแต่ว่าถ้าเราเตรียมพร้อมเราจะไม่มีของหายไปนะครับแล้วชื่อดูข้อ5 บทที่5ข้อ5หน่อยครับซึ่งข้อนี้บอกว่าเราเป็นบุตรของความสว่างและเป็นบุตรของกลางวันซึ่งพูดถึงคริสเตียนนั้นบอกว่าเราทั้งหลายไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืดคือที่เป็นของกลางคืนและเป็นของความมืดนั้นก็เป็นคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าคนที่อยู่ในกลางคืนและอยู่ในความมืดไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้แต่คนที่อยู่ในความสว่างแล้วก็เป็นบุตรของกลางวันนั้นก็สามารถที่จะเห็นแล้วก็สามารถที่จะสังเกตว่าอะไรดีอะไรไม่ดีซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็จะช่วยเราในชีวิตคริสเตียนให้ตาของเราสว่างสามารถที่จะรู้นามพระทัยของพระเจ้าสำหรับเราและสามารถที่จะช่วยโอกาสในการรับใช้พระองค์แล้วบทที่5ข้อ6นะครับเหตุฉะนั้นอย่าให้เราหลับเหมือนอย่างคนอื่นแต่ให้เราเฝ้าระวังและไม่เมามายซึ่งข้อนี้เราดูแล้วว่าไม่ควรจะหลับแต่ว่าเราควรจะมีตาสว่างแล้วก็ควรจะเฝ้าระวังเพื่อว่าเราจะพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูแล้วช่วยดูบทที่5ข้อ8นะครับซึ่งข้อนี้พูดถึงลักษณะของผู้คริสเตียนคือคนที่อยู่ฝ่ายกลางวันนั้นบอกว่าอย่าให้เราเมาหมายจริงแล้วคนที่เมาเหล้านั้นก็ไม่รู้เรื่องเขาไม่เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างตาเขาไม่สว่างเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเมาหมายฝ่ายจิตวิญญาณไม่เมาหมายฝ่ายเนื้อหนังด้วยนะครับพระเจ้าอยากจะให้เรามีสติที่ดีอยากให้เรามีความเข้าใจที่ดีเรื่องฝ่ายเนื้อหนังแล้วก็ฝ่ายจิตวิญญาณด้วยแล้วบอกว่าจงสวมความเชื่อกับความรักซึ่งเป็นสองสิ่งที่เราควรมีในชีวิตคริสเตียนของเราควรมีความเชื่อที่สูงและควรจะมีความรักสำหรับพระเจ้าและสำหรับพี่น้องคริสเตียนและสำหรับชาวโลกด้วยแล้วบอกว่าสวมความหวังที่จะได้ความรอดนี่เป็นความหวังของเราว่าวันหนึ่งจะได้พบกับพระองค์บนสวรรค์นี่เป็นสิ่งที่จะหนุนใจเราในการรับใช้พระองค์นะครับแล้วเราเห็นเกี่ยวกับบุตรของความมืดนี่เป็นคนที่ยังไม่รอดนะครับช่วยดูบทที่5ข้อ3หน่อยครับข้อนี้พูดถึงลักษณะของคนที่ยังไม่รอดเมื่อเขาพูดว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วคือชาวโลกคิดว่าเขาสบายแล้วคิดว่าไม่ต้องการอะไรบอกว่าเมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันทีเหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่มีครรภ์เขาจะหนีก็ไม่พ้นขณะที่ชาวโลกคิดว่าเขาสบายแล้ววันหนึ่งความพินาศจะมาถึงเขาคือเขาความพินาศนี้พูดถึงการตกนรกบอกว่าจะมาถึงเขาทันทีหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วเขาจะอยู่ในนรกทันทีบางคนก็ตาย อย่างเร็วมากไม่มีโอกาสที่จะรับใจเสียใหม่คือเขาพลาดโอกาสที่จะรับเชื่อในพระเยซูเขาความพินาศนั้นก็มาถึงเขาทันทีเราบอกว่าเหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่มีครรภ์เขาจะหนีก็ไม่พ้นจริงๆแล้วเวลาผู้หญิงจะคลอดลูกแล้วเริ่มจะมีความเจ็บปวดนั้นเขาหนีจากสิ่งนั้นไม่ได้นะครับเขาจะต้องอดทนในสิ่งนั้นจนกว่าเขาคลอดลูกชาวโลกนี้จะหนีจากความพินาศไม่ได้เวลาเขาหมดโอกาสที่จะรับเชื่อในพระเยซูแล้วเขาจะอยู่ในนรกแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะออกไปได้นะครับแล้วช่วยดูบทที่5ข้อ7นะครับบอกว่าเพราะว่าคนนอนหลับก็ย่อมหลับในเวลากลางคืนและคนเมาก็ย่อมเมาในเวลากลางคืนเพราะว่าข้อนี้พูดถึงกลางคืน2ครั้งเราเข้าใจว่าพูดถึงคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าการนอนหลับก็เป็นสิ่งธรรมดาก็ ย่อมหลับในเวลากลางคืนการเมานั้นก็ย่อมเมาในเวลากลางคืนแสดงว่าการประพฤติในชีวิตของเขาก็เป็นชีวิตธรรมดาสำหรับคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าคนที่หลับไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งรอบๆคนที่เมาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งรอบๆเขาคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าก็ไม่เข้าใจความจริงของพระองค์ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาจะได้ตกนรกเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เตรียมตัวไว้สำหรับสิ่งนั้นเป็นเหตุที่คริสเตียนจะต้องเป็นพยานจะต้องเตือนใจเขาว่าเขาต้องการที่จะรับเชื่อในพระองค์เพื่อจะได้พ้นจากนรกแล้วก็มีโอกาสที่จะไปอยู่บนสวรรค์ได้นะครับแล้วต่อไปจงช่วยกันเหตุใดช่วยดูบทที่5ข้อ9นะครับอันนี้เป็นเหตุใดที่เราควรช่วยกันบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระอาจารย์คือพระอาจารย์นั้นก็คือการตกนรกแต่สำหรับให้ได้รับความรอดโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าคือเราควรจะช่วยกันช่วยคริสเตียนให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วควรช่วยชาวโลกให้มารู้จักกับพระเจ้าทำไมควรทำแบบนั้นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับให้ตกนรกแต่สำหรับให้ได้รับความรอดโดยพระเยซูคริสต์คือเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ทุกคนรับเชื่อในพระเยซูเราควรจึงควรจะช่วยโอกาสที่จะเป็นพยานฝ่ายพระเจ้านั้นพูดถึงพระเยซูต่อไปนั้นในข้อ10บอกว่าผู้ทรงเส้นประชองเพื่อเราเพื่อว่าถึงเราจะตื่นอยู่หรือจะหลับเราจะได้มีชีวิตกับพระองค์อาจารย์เปาโลเขียนข้อนี้ถึงชาวเทสซาโลนิกาซึ่งเป็นคนต่างชาติและไม่ใช่คนยิวซึ่งบอกว่าพระเยซูนั้นเส้นประชองเพื่อเราก็ทั้งคนต่างชาติและทั้งคนยิวด้วยเพื่อว่าถึงเราจะตื่นอยู่หรือจะหลับก็หมายความว่าเรายังมีชีวิตอยู่หรือเราเสียชีวิตไปแล้วเราจะได้มีชีวิตกับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูเส้นประชองสำหรับทุกคนในโลกนี้แล้วก็ถึงแม้ว่าเราเสียไปแล้วก็จะได้อยู่กับพระองค์ถึงแม้ว่าเรายังอยู่บนโลกนี้เวลาพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเราจะได้อยู่กับพระเยซูบนสวรรค์ด้วยแล้วใครบ้างบทที่5ข้อ11นะครับบอกว่าเหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างก่อการขึ้นตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้นในเรื่องการช่วยกันนั้นช่วยใครบ้างข้อสิบเอ็ดพูดถึงพวกคริสเตียนบอกว่าเหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างก่อการขึ้นตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้นคือพูดถึงสองอย่างหนึ่งเราควรจะหนุนใจซึ่งกันและกันในการรับใช้พระเจ้านี่เป็นเหตุที่คริสเตียนมาร่วมประชุมในวันอาทิตย์เพื่อจะหนุนใจกันเวลาพี่น้องมีโอกาสที่จะเป็นพยานเกี่ยวกับพระพรของพระเจ้าในชีวิตของเขาก็เป็นสิ่งที่หนุนใจเราซึ่งกันและกันแล้วบอกว่าต่างคนต่างจงก่อการขึ้นนี่เป็นการช่วยคนอื่นให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเราทุกคนความรู้ของเราก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพี่ฝ่ายจิตวิญญาณที่มีความรู้มีประสบการณ์ที่คนอื่นไม่มีเราสามารถที่จะสอนคนนั้นช่วยเขาให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณบางทีคนอื่นก็โตมากกว่าพวกเราเองเขาสามารถที่จะสอนเราแล้วก็ช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก็แน่นอนเวลาเราฟังคำสอนจากพระคำของพระเจ้านั้นก็ได้ช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณต่อไปนะครับในบทที่5ข้อ14บอกว่าแต่พี่น้องทั้งหลายเราขอเตือนสติพวกท่านให้ตักเตือนคนที่เกกะหนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจชูกำลังคนที่อ่อนกำลังและมีใจโอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งบวชซึ่งในข้อนี้พูดถึงคริสเตียนบ้างคนที่ไม่เป็นคริสเตียนบ้าง บอกว่าคุณจะช่วยคนเหล่านั้นขอเตือนสติให้ตักเตือนคนที่เกกะนั้นให้เปลี่ยนการประพฤติในชีวิตของเขาถ้าเป็นคริสเตียนจะช่วยเขาให้กลับมาถึงทางของพระเจ้าถ้าเขายังไม่เป็นคริสเตียนก็ช่วยเขาให้รู้จักกับพระองค์แล้วพระวิญญาณของพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาให้เป็นชีวิตใหม่นั้นบอกว่าหนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจคงจะเป็นคริสเตียนที่ท้อใจนั้นให้หนุนใจพวกเขาชูกำลังคนที่อ่อนกำลังคงจะเป็นคริสเตียนอีกคริสเตียนที่อ่อนกำลังนั้นให้ชูกำลังของเขาให้ช่วยเขาพ้นจากสิ่งนั้นแล้วบอกว่ามีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งบัวอันนี้ทุกคนให้มีใจอดทนต่อพวกเขาสำหรับพวกคริสเตียนให้มีความอดทนในการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขาและสำหรับชาวโลกให้มีใจอดทนต่อพวกเขาในการรับเชื่อในพระเยซูบางคนจะรับเชื่อเร็วบางคนจะรับเชื่อช้าแต่เราควรจะมีใจอดทนต่อทุกคนนะครับแล้วต่อไปจงแสดงความเมตตาในบทที่5ข้อ15นะครับบอกว่าระวังให้ดีอย่าให้คนใดทำชั่วตอบแทนการชั่วต่อคนอื่นแต่จงหาทางที่ดีเสมอต่อพวกท่านเองและต่อคนทั้งปวงด้วยจงแสดงความเมตตาถ้าเป็นชาวโลกเป็นสิ่งธรรมดาที่จะตอบแทนการชั่วต่อคนที่ทำชั่วต่อเราแต่ถ้าเป็นคริสเตียนเราควรจะมีการประพฤติคนละอย่างนะครับบอกว่าคนใดที่ทำชั่วตอบแทนการชั่วต่อคนอื่นขอโทษบอกว่าอย่าให้คนใดทำชั่วตอบแทนการชั่วต่อคนอื่นซึ่งแน่นอนเวลาเราอยู่ในโลกนี้คงจะทำชั่วต่อเราแต่พระเจ้าบอกว่าเราไม่ควรจะทำชั่วตอบแทนการชั่วต่อคนเหล่านั้นแต่บอกว่าจงหาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเองซึ่งถึงแม้ว่าใครทำชั่วต่อเราก็ควรทำดีต่อเขาแน่นอนนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เขาประหลาดใจและตกใจทำไมเราทำดีต่อคุกต่อพวกเขาก็เป็นเพราะว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าและคงมีโอกาสที่จะเป็นพยานต่อไปถึงเรื่องความรักของพระเจ้าชุดยอห์นบทที่13ข้อ35นะครับซึ่งในข้อนี้ก็พูดถึงวิธีที่คนทั้งปวงจะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูบอกว่าถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราซึ่งข้อนี้เกี่ยวข้องสำหรับคนในคริสตจักรควรจะรักซึ่งกันและกันแต่เราใช้ได้สำหรับคนภายนอกด้วยถ้าเราแสดงความรักต่อเขาถ้าเขาทำชั่วต่อเราให้เราทำดีต่อเขาก็จะเป็นวิธีที่แสดงความรักของพระเจ้าต่อเขานะครับแล้วต่อไปจงแสดงความนับถือชุดบทที่5ข้อ12นะครับในข้อนี้บอกว่าพี่น้องทั้งหลายเราขอวิงวอนท่านให้รู้จักคนที่ทำงานอยู่ในพวกท่านและปกครองท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าและตักเตือนท่านข้อนี้พูดกับสมาชิกของคริสตจักรว่าเขาควรจะรู้จักคนที่ทำงานอยู่ในพวกท่านและคนที่ทำงานอยู่ในพวกท่านนั้นก็เป็นพวกอาจารย์พวกผู้สอนในคริสตจักรนั้นและบอกว่าปกครองท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าคือปกครองในภายในคริสตจักรของพระเจ้านั้นพระเจ้าตั้งผู้ปกครองไว้ตั้งอาจารย์ไว้ให้ดูแลจิตวิญญาณของสมาชิกแล้วก็บอกว่าตักเตือนท่านคือถ้าสมาชิกออกนอกทางไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเท่าที่ควรบางทีอาจารย์จะต้องสอนต้องตักเตือนแต่แน่นอนเวลาทำแบบนั้นก็ทำเพื่อช่วยให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณช่วยทิ้งบาปของเขาแล้วก็เป็นการแสดงความรัก ต่อเขาด้วยที่บอกว่าวิงวอนท่านให้รู้จักคนที่ทำงานการรู้จักนั้นไม่ใช่รู้จักเฉยๆแต่ว่ารู้จักเขาโดยการแสดงความเคารพและขอบคุณพระเจ้าสำหรับพวกเขาด้วยที่พระเจ้าให้เขาอยู่ในคริสตจักรแล้วก็เป็นผู้ดูแลชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราชื่อดูในหนึ่งเทโมธีบทที่5ข้อ17นะครับข้อนี้บอกว่าจงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรจะได้รับเกียรติ2เท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่ทำงานหนักในการเทศนาและสั่งสอนนั่นที่พูดถึงการให้เกียรติกับอาจารย์ในคริสตจักรของเราคนที่เป็นอาจารย์ที่ดีบอกว่าเป็นผู้ปกครองที่ดีนั้นสมควรได้รับเกียรติสองเท่าซึ่งแสดงว่าถ้าเรามีอาจารย์ที่ดีถ้าพระเจ้าประทานอาจารย์ที่ดีให้กับเรานั้นเราควรให้เกียรติกับเขาบอกว่าสองเท่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักในการเทศนาและสั่งสอนอันนี้พูดถึงอาจารย์ที่เตรียมตัวสำหรับการเทศนาทุกครั้งที่เทศก็เทศด้วยความเต็มใจแล้วก็สั่งสอนก็ได้อธิบายพระคำของพระเจ้าให้เราเข้าใจและเป็นสิ่งที่ช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณถ้ามีผู้ปกครองแบบนั้นก็ควรจะให้เกียรติสองเท่ากับคนนั้นแล้วชื่อดูฮีบรูบทที่13ข้อ17นะครับอันนี้บอกว่าท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของคนเหล่านั้นที่ปกครองท่านด้วยว่าท่านเหล่านั้นคอยระวังดูจิตวิญญาณของท่านซึ่งเราเห็นว่าคนที่เป็นผู้ปกครองในคริสตจักรนั้นพระคัมภีร์บอกว่าสมาชิกควรจะเชื่อฟังเขาแล้วก็ควรยอมอยู่ในโอวาทของเขาคือในคริสตจักรควรจะเชื่อฟังแล้วก็ควรจะยอมให้เขาเป็นผู้สอนเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณพระคัมภีร์บอกว่าท่านเหล่านั้นคอยระวังดูจิตวิญญาณของท่านพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ามอบหน้าที่นี้ไว้กับอาจารย์ในคริสตจักรเขาจะต้องคอยระวังดูจิตวิญญาณของสมาชิกแล้วก็วันหนึ่งจะต้องให้รายงานด้วยต่อไปบอกว่าเหมือนกับผู้ที่ต้องรายงานซึ่งแน่นอนวันหนึ่งพระเจ้าจะถามอาจารย์ทุกคนว่าการรับใช้ของเขาเป็นยังไงเขาซื่อสัตย์ไหมแล้วก็เขาจะต้องรายงานต่อพระเจ้าในเรื่องนั้นแล้วสำหรับสมาชิกทุกคนไม่ใช่รายงานเกี่ยวกับคริสตจักรเป็นกลุ่มแต่ว่าต้องรายงานเกี่ยวกับสมาชิกแต่ละคนว่าเราทำงานเต็มที่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มีความรับผิดชอบของเขาที่จะดูแลแล้วก็ที่จะรายงานสมาชิกมีความรับผิดชอบที่จะเชื่อฟังและที่จะยอมอยู่ในโอวาทของผู้ปกครองของเขาต่อไปบอกว่าเพื่อเขาจะได้ทำการนี้ด้วยความชื่นใจไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจเพราะที่ทำดังนั้นก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายคือถ้าทำด้วยความชื่นใจแสดงว่าเขาทำอย่างเต็มที่แล้วก็จะมีความชื่นใจเวลาได้รับรางวัลจากพระเจ้าถ้าเขาไม่ทำอย่างเต็มที่นั้นเขาจะมีความเศร้าใจแล้วก็บอกว่าที่ทำดังนั้นก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายนั้นก็คือสมาชิกของคริสตจักรคือถ้าอาจารย์ไม่ทำงานเต็มที่เขาจะได้มีความเศร้าใจแล้วพวกคริสเตียนบอกว่าจะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับสำหรับพวกเขาเพราะอาจารย์ไม่ได้ช่วยเขาให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเขาไม่ได้โตเป็นคริสเตียนเป็นผู้ใหญ่เต็มที่เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ทำงานเต็มที่นะครับแล้วต่อไปในบทที่5ข้อ13นะครับบอกว่าจงเคารพเขาให้มากในความรักเพราะงานที่เขาได้กระทำและจงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกันคือบอกว่าจงเคารพเขาให้มาก ในความรักเพราะงานที่เขาทำอีกครั้งหนึ่งพูดถึงการให้เกียรติการให้การความเคารพกับผู้รับใช้ของพระเจ้าสำหรับงานที่เขาทำบอกว่าควรจะทำในความรักแสดงว่าควรจะรักผู้รับใช้ของพระองค์แล้วบอกว่าจงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกันเวลาทำแบบนั้นจะมีความสงบสุขภายในคริสตจักรแล้วก็ทุกคนจะมีความชื่นชมยินดีในการรับใช้พระองค์นะครับแล้วต่อไปข้อ5จงชื่นชมยินดีบทที่5ข้อ16นะครับบอกว่าจงชื่นบานอยู่เสมออันนี้เป็นลักษณะที่พระเจ้าต้องการให้คริสเตียนมีเสมอคือควรจะให้เรามีความชื่นชมยินดีในชีวิตคริสเตียนบางคนบางวันจะได้รับสิ่งที่ดีก็การมีความชื่นชมยินดีเป็นสิ่งที่ง่ายบางคนถ้าพูดถึงก็ทุกคนจะมีบางวันที่ประสบปัญหาในชีวิตของเขาเวลานั้นก็มีความชื่นชมยินดีก็เป็นสิ่งที่ยากกว่าซึ่งพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าจงชื่นบานในปัญหาของเราแต่บอกว่าจงชื่นบานอยู่เสมอถึงแม้ว่ามีปัญหาในชีวิตของเราเราสามารถที่จะมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าของเราได้จงชื่นชมยินดีเพราะว่าชื่อของเราจดไว้ในสวรรค์จงชื่นชมยินดีเพราะว่าเรามีความหวังในการเสด็จกลับมาของพระเยซูเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมีความชื่นบานอยู่เสมอได้แล้วข้อ6จงอธิษฐานในบทที่5ข้อ17บอกว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอซึ่งอาจารย์เปาโลอยากจะให้คริสเตียนอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอในการอธิษฐานนี้แสดงว่าเราควรจะมีความนึกในใจของเราอยู่เสมอว่าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าการอธิษฐานนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะหลับตาแล้วก็ก้มศีรษะลงนะครับถ้าทำอย่างนั้นถ้าอธิษฐานตอนขับรถก็อันตรายมากนะครับเวลาขับรถอธิษฐานได้โดยลืมตาแล้วก็ยังสามารถที่จะสังเกตสถานการณ์ที่อยู่รอบเราแต่พระเจ้าอยากจะให้เราอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอต่อพระเจ้าในทุกเรื่องจริงๆแล้วไม่มีเรื่องใหญ่เกินไปที่พระเจ้าช่วยได้ไม่มีเรื่องที่น้อยเกินไปที่พระเจ้าอยากจะช่วยเราบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเรื่องเล็กน้อยพระเจ้าไม่สนใจสิ่งนั้นไม่อยากจะรบกวนพระเจ้าก็รู้สึกเกรงใจจริงๆแล้วไม่ต้องรู้สึกแบบนั้นนะครับเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าเสมอเพราะฉะนั้นทำอย่างนั้นก็จะได้รับพระพรมากจากพระเจ้าแล้วต่อไปข้อ7จงขอบพระคุณชื่อดูบทที่5ข้อ18นะครับบอกว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี้แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายผมคิดว่าข้อหนึ่งที่สามารถช่วยเราเข้าใจข้อนี้ในโรมบทที่8ข้อ28นะครับซึ่งบอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์จะต้องถามว่าเราจะขอบพระคุณในทุกกรณีได้อย่างไรก็เพราะว่าในข้อ28ของโรมบทที่8นั้นบอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือแสดงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้านำมาในชีวิตของเราเพื่อจะให้เกิดผลอันดีในเวลาที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นนั้นเราอาจจะไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้จะเกิดผลดีได้อย่างไรแต่พระเจ้าทรงรู้เพราะฉะนั้นเราควรจะฝากไว้กับพระเจ้าให้วางใจในพระองค์ให้เชื่อในพระองค์สำหรับนั้นแล้วก็ให้ขอบพระคุณในทุกกรณีพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่านี่แหละ เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายนะครับแล้วข้อแบบจงระวังให้ดีเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ชื่อดูบทที่5ข้อ19นะครับในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ19บอกว่าอย่าดับพระวิญญาณซึ่งการที่บอกว่าอย่าดับพระวิญญาณนั้นเราเข้าใจว่าเวลาเชื่อในพระเยซูแล้วพระวิญญาณของพระเจ้ามาสถิตอยู่ในตัวเราแล้วก็พระวิญญาณของพระเจ้าไม่ออกจากตัวเราพระวิญญาณอยู่กับเราตลอดไปวันที่เราขึ้นอยู่บนสวรรค์นั้นก็พระวิญญาณก็นำเราไปถึงสวรรค์ให้ไปอยู่กับพระเจ้าที่บอกว่าอย่าดับพระวิญญาณนั้นไม่ใช่ว่าพระวิญญาณจะออกจากตัวเราแต่นี่พูดถึงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณแล้วของประทานที่พระวิญญาณทรงประทานให้กับเรานั้นแสดงว่าถ้าเรามีชีวิตที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าถ้าเราเข้าในความผิดความบาปอันหนึ่งอันใดนั้นเราสามารถที่จะดับฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณได้เวลาเราเป็นพยานฝ่ายพระเจ้าจะคงจะไม่เกิดผลเพราะว่าเราขาดฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าส่วนของประทานจากพระเจ้านั้นที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นถ้าเราไม่อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าของประทานนั้นคงจะไม่เกิดผลเท่าไหร่หรืออาจจะไม่เกิดผลเลยบางทีของประทานนั้นพระเจ้าอาจจะไม่ได้ช่วยบางครั้งเพราะว่าใจของเราอยู่ห่างไกลจากพระองค์อย่าดับพระวิญญาณถ้าเราดับพระวิญญาณแล้ววิธีที่จะให้พระวิญญาณแสดงฤทธิ์อำนาจขึ้นมาใหม่นั้นคือให้กลับใจเสียใหม่ให้ทิ้งบาปนั้นแล้วก็กลับมาอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วก็ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณจะกลับมาเต็มที่แล้วก็ของประทานที่ได้จากพระวิญญาณนั้นก็สามารถที่จะใช้อย่างเต็มที่ได้นะครับต่อไปเกี่ยวกับของประทานของพระเจ้าช่วยดูบทที่5ข้อ20นะครับก็บอกว่าอย่าประมาทคำพยากรณ์คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ใหม่นั้นมีความหมาย2อย่างหนึ่งอย่างคือว่าการคำพยากรณ์ก็มีความหมายว่าการประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ความหมายที่สองคือการพยากรณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งในพระคำของพระเจ้าตอนแรกๆที่พระคัมภีร์ยังเขียนไม่สำเร็จนั้นก็ยังมีคำพยากรณ์แบบนั้นที่พยากรณ์เกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือเป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆที่พระเจ้าประทานให้แต่เมื่อพระคัมภีร์เสร็จสมบูรณ์แล้วการพยากรณ์ความจริงใหม่หรือพยากรณ์ถึงอนาคตก็ยกเลิกแล้วเพราะฉะนั้นในข้อนี้ที่พูดถึงอย่าประมาทคำพยากรณ์สำหรับสมัยนี้คำพยากรณ์ต้องมีความหมายว่าการประกาศข่าวประเสริฐเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้ของประทานของพระเจ้าของเราถ้าพระเจ้าให้มีของประทานในการประกาศพระคำของพระเจ้านั้นก็ควรใช้เต็มที่ถ้าจะไปฟังคำเทศนาที่คริสตจักรก็ให้ตั้งใจฟังเพราะว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าแล้วก็เวลาเราตั้งใจฟังสิ่งนั้นเราได้รับพระพรเต็มที่จากพระเจ้าแล้วต่อไปเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าชื่อดีบทที่5ข้อ21นะครับบอกว่าจงพิสูจน์ทุกสิ่งสิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่นในข้อ20บอกว่าอย่าประมาทคำพยากรณ์แล้วในข้อ21บอกว่าจงพิสูจน์ทุกสิ่งซึ่งผมเข้าใจว่ามีความหมายว่าทุกสิ่งที่เราได้ฟังจากพระคำของพระเจ้านั้นในการเทศนาเราควรจะพิสูจน์สิ่งนั้นว่าเป็นความจริงหรือไม่ส่วนมากถ้าเป็นอาจารย์ที่เราไว้ใจได้เ ก็ไม่ต้องใช้เวลามากในการพิสูจน์สิ่งนั้นแต่ถ้าใครเทศนาอะไรหรือสอนอะไรที่ฟังรู้สึกว่าฟังแปลกหน่อยไม่เคยได้ยินสิ่งนั้นเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ก็พระคัมภีร์บอกว่าให้พิสูจน์สิ่งนั้นพิสูจน์หมายความว่าให้คนดูว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่ผมเคยบอกพี่น้องเวลาผมเทศนาเคยบอกว่าให้เขียนสิ่งที่ผมสอนนั้นอย่างน้อยข้อพระคัมภีร์ที่ใช้ให้เขียนไว้เวลากลับบ้านให้อ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะค้นดูแล้วก็จะทบทวนสิ่งนั้นและถ้าหากว่าผมสอนอะไรที่พี่น้องไม่เข้าใจหรือพี่น้องสงสัยในสิ่งนั้นให้มาถามผมในเรื่องนั้นจริงๆแล้วเวลาถามอาจารย์ถึงสิ่งเหล่านั้นควรจะถามด้วยใจอ่อนสุภาพควรจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับสิ่งที่อาจารย์สอนวันนี้ผมยังไม่เข้าใจเต็มที่อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับถ้าถามแบบนั้นอาจารย์ก็จะไม่มีความรู้สึกอะไรก็ยินดีที่จะอธิบายบางทีเป็นสิ่งที่เป็นความรู้ที่เรายังไม่เข้าใจอาจารย์สามารถที่จะอธิบายได้แต่ถ้าหากว่าอาจารย์สอนผิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะอธิบายสิ่งนั้นอย่างถูกต้องหรือยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์จากคำสอนจากพระคำของพระเจ้าได้ก็ต้องระวังคำสอนนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินจากพระคำของพระเจ้านั้นก็จงพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแสดงว่าไม่ควรจะรับอะไรแบบง่ายๆแต่ถ้าสงสัยในสิ่งนั้นก็ต้องถามแล้วก็ต้องพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่นะครับขอบคุณพระเจ้าที่คริสเตียนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวเราเวลาเราได้ยินอะไรที่ไม่ตรงกับพระคำของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าจะเตือนใจของเราว่าสิ่งนั้นคงจะไม่ถูกต้องเราเลยควรจะฟังเสียงของพระวิญญาณและไปถามแล้วก็พิสูจน์ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าสิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มากเวลาเรามั่นใจในสิ่งนั้นอาจจะเป็นคำสอนใหม่ที่ไม่เคยได้ยินหรืออาจจะเป็นสิ่งที่แต่ก่อนยังไม่ได้เข้าใจเต็มที่เวลาเราเข้าใจแล้วบอกว่าจงยึดถือไว้ให้มากก็เป็นสิ่งที่ไว้ใจได้เป็นสิ่งที่มั่นใจได้แล้วก็ควรจะรับไว้แล้วสอนต่อนะครับแล้วต่อไปเกี่ยวกับการประพฤติเพื่อพระเจ้าชูดูบทที่5ข้อ22หน่อยครับบอกว่าจงเว้นเสียจากสิ่งที่ดูเหมือนชั่วทุกอย่างขออธิบายนิดหนึ่งจากข้อนี้ไม่ได้เพียงแต่บอกว่าจงเว้นเสียจากสิ่งชั่วทุกอย่างแต่บอกว่าจงเว้นเสียจากสิ่งที่ดูเหมือนชั่วทุกอย่างอันนี้มีความหมายว่าถึงแม้ว่าสิ่งอาจจะในสิ่งนั้นเองอาจจะไม่ชั่วโดยตรงแต่ถ้าในสายตาของคนอื่นจะดูเหมือนว่าชั่วเราควรจะเว้นเสียจากสิ่งนั้นสมมติว่าเราจะก็แค่สมมติว่าเราจะไปเป็นพยานในบาร์เป็นพยานในบาร์ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าไปในบาร์นั้นและชาวโลกเห็นเราหรือพี่น้องคริสเตียนเห็นเราเข้าไปในบาร์นั้นเขาจะเข้าใจอะไรเขาจะคิดอะไรก็สิ่งนั้นดูเหมือนชั่วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ทำดีกว่าเพราะว่าจะทำให้คนภายนอกทำให้คริสเตียนเข้าใจผิดถ้าเราจะอยู่กับถ้าพวกผู้ชายจะอยู่กับผู้หญิงก็ต้องระวังตัวไม่ควรทำอะไรที่ดูเหมือนว่าชั่วเพราะถ้าทำสิ่งนั้นอาจจะเสียชื่อของคริสเตียนเพราะฉะนั้นควรจะยกเว้นจากสิ่งที่ไม่ใช่ชั่วเท่านั้นแต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าชั่วให้เว้นเสียจากสิ่งเหล่านั้นแล้วต่อไปการกระทำของพระเจ้าเพื่อพวกคริสเตียน ในบทที่5ข้อ23นะครับในข้อนี้บอกว่าขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงตั้งท่านให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจดนี่แสดงว่าการที่พวกเราจะบริสุทธิ์นั้นก็ต้องขึ้นกับพระเจ้านั้นเราเองเป็นคนบาปอยู่ซึ่งทำให้ตัวเองเป็นคนบริสุทธิ์ไม่ได้แต่ถ้าจะเป็นคนบริสุทธิ์นั้นจะต้องพึ่งในพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ถึงแม้ว่าเราทำตั้งใจเต็มที่เราจะไม่ถึงความบริสุทธิ์เต็มที่ไม่มีใครจะ perfect นะครับแต่ว่าเราควรจะพยายามเต็มที่ที่จะไม่มีความผิดบาปในชีวิตของเราและให้เราเลิกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ตั้งเราไว้ให้เป็นคนบริสุทธิ์คือถ้าเราจะมีชีวิตที่สะอาดในสายพระเนตรของพระเจ้าก็ต้องพึ่งพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้นนะครับและบอกว่าข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าให้ทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียนซึ่งอาจารย์เปาโลอธิษฐานเพื่อพี่น้องคริสเตียนว่าพระเจ้าจะช่วยเขาทั้งตัวทั้งวิญญาณทั้งจิตใจทั้งร่างกายของเขาให้ปราศจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมาซึ่งได้อธิษฐานว่าเราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์จะมีชีวิตที่ปราศจากการติเตียนจนวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาอีกครั้งเราเห็นว่าในตอนท้ายของทุกบทในหนังสือ1เทสโลนิกานั้นจอห์นเปาโลพูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูซึ่งในข้อนี้บอกว่าจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาแล้วในข้อ24นะครับบอกว่าพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นสัตย์ซื่อและพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จก็เป็นสิ่งที่เราเพิ่งได้นะครับพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อพวกเราพระสัญญาทุกคำพระเจ้าจะทรงรักษาไว้แล้วพระเจ้าจะซื่อสัตย์ต่อเราในทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าเรียกเราให้ทำอะไรในชีวิตพระเจ้าเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อจะช่วยเราให้ทำให้สิ่งนั้นสำเร็จในชีวิตของเราในข้อ25นะครับบอกว่าพี่น้องทั้งหลายจงอธิษฐานเพื่อเราด้วยซึ่งไม่ใช่ว่าอาจารย์เปาโลอธิษฐานเพื่อสมาชิกที่นั่นแต่อาจารย์เปาโลขอให้เขาอธิษฐานเพื่ออาจารย์เปาโลด้วยซึ่งจริงๆแล้วคนที่เป็นผู้นำของคริสตจักรแล้วก็พวกอาจารย์ทุกคนต้องการให้สมาชิกอธิษฐานเพื่อเขาอาจารย์ทุกคนเป็นเพียงแต่มนุษย์เป็นคนผิดคนบาปเหมือนทุกคนในโลกแล้วก็ต้องการให้สมาชิกของคริสตจักรอธิษฐานเพื่อเราด้วยแล้วในข้อ26บอกว่าจงทักทายประสายพวกพี่น้องด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์นะครับในข้อนี้เราเห็นธรรมเนียมของคนในสมัยนั้นถ้าอยู่ที่สหรัฐเวลาคนเจอกันเขาก็จับมือกันคิดว่าที่ยุโรปบางแห่งก็เป็นแบบนั้นด้วยถ้าอยู่ในประเทศไทยเวลาเจอกันก็ยกมือไหว้ซึ่งกันและกันแต่คนอาหรับคนยุโรปส่วนหนึ่งเวลาเขาเจอกันนั้นเขาก็จูบกันคิดว่าพี่น้องคงเคยเห็นเขาก็จูบแก้มขวาแก้มซ้ายก็เป็นการจูบแบบนั้นเป็นวิธีที่คนพบกันในสมัยของอาจารย์เปาโลนั้นแล้วก็อาจารย์เปาโลอยู่ที่อิสราเอลอยู่ที่ตุรกีอยู่ที่ประเทศกรีกอยู่ที่โรมซึ่งทุกแห่งที่นั่นเวลาพบกันก็มีการจูบกันนะครับแล้วก็เป็นการจูบอันบริสุทธิ์ผมคิดว่าความหมายของอันบริสุทธิ์นั้นแสดงว่าเป็นระหว่างผู้ชายกับผู้ชายแล้วก็ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงไม่ใช่ว่าผู้ชายจูบผู้หญิงหรือผู้หญิงจูบผู้ชายนั้นนั้นอาจจะไม่บริสุทธิ์เ พราะนั้นอาจจะไม่ดูเหมือนว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นเป็นการจูบอันบริสุทธิ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงกับผู้หญิงเท่านั้นซึ่งการพบกันแบบนั้นก็เป็นธรรมเนียมในสมัยนั้นนะครับแล้วในบทที่5ข้อ27บอกว่าข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งหลายโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ท่านอ่านจดหมายฉบับนี้ให้บรรดาพี่น้องอ่านบริสุทธิ์ฟังแสดงว่าจอห์นเปาโลต้องการให้พี่น้องคริสเตียนอ่านจดหมายฉบับนี้จดหมายฉบับนี้ได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นสำหรับคริสเตียนทุกคนสามารถที่จะช่วยเขาแล้วก็ช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วข้อสุดท้ายบอกว่าข้อ28ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดซึ่งสุดท้ายจอห์นเปาโลขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนจอห์นเปาโลมีความรักต่อพวกเขาแล้วก็อยากจะให้เขารับพระพรจากพระเจ้าอย่างเต็มที่ที่บอกว่าจดหมายฉบับนี้เขียนที่ไหนก็เห็นว่าจดหมายฉบับแรกถึงชาวเทสโลนิกาได้เขียนจากกรุงเอเธนซึ่งในจดหมายฉบับนี้จอห์นเปาโลบอกว่าเขาคอยอยู่ที่นั่นแล้วก็ส่งทิโมธีไปหาคนเทสโลนิกานั้นเพื่อจะเห็นว่าพวกเขาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งนี้ก็จบหนังสือหนึ่งเทสโลนิกานะครับซึ่งสำหรับวันนี้คงจะมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับสวัสดีครับ